Vy jste v publikaci Proměny hodnoty architektonického díla v čase, kterou vydala Fakulta architektury ČVUT v roce 2015, napsal: Zatímco v době konání sportovních her byl stadion pravidelně udržován a opravován, po roce 1989 byl vztah k němu spíše macešský. Jak se tedy po roce 1989 stadion proměňoval a v jakém stavu je dnes?
Je v takovém žalostném stavu, protože zásadní při konání sokolských sletů a zároveň i Spartakiád bylo, že stadion procházel velkou údržbou, protože sokolský stadion prapůvodně vznikl pouze jako dřevěný, to znamená, že před každým sletem se zainvestovalo, spočívalo to především v tom, že se dostavovaly postupně části. I potom při těch Spartakiádách se pokračovalo v tom základním konceptu, který ale bohužel po roce 89 byl opuštěn, Spartakiády se nekonaly, pouze jedna snaha tam byla o konání sokolského sletu v roce 96. Už v té době severní tribuna byla ve špatném stavu, takže ten sokolský sled byl velmi malinkatý. Nicméně zásadně je vlastně ta východní tribuna, která ve své době byla postavena jako multifunkční, tam stále i funguje provoz sportovišť, například posilovny, skvošová centra a další.
Co všechno je na stadionu Strahov památkově chráněné?
Ta památková ochrana, která vznikla v roce 2003, tak se vztahovala bohužel pouze na samotný stadion, to znamená to největší, co všichni známe, a na pozemek, na kterém stojí. Bohužel říkám, protože Strahovský stadion nebyl pouze ta samotná stavba, ale byl to celý sportovní areál. Kromě toho stadionu se tam postavil i lehkoatletický stadion, respektive dráha, která v současnosti má podobu stadionu Evžena Rošického. Dále se tam i vybudovalo vojenské cvičiště s fotbalovým hřištěm, to tam je stále, a vojenské cvičiště momentálně tam fungují nafukovací haly pro tenis, a ještě dokonce v roce 1934 se tam postavil malý sokol, to znamená areál, kde vlastně sokolové mohli cvičit po celý rok. Bylo to téměř nejmodernější zařízení svého druhu, protože tam byla vzduchotechnika s chlazením vzduchu a zároveň tedy v tom objektu ještě byla přilehlá vila funkcionalistická, kde sídlilo ředitelství pro samotný stadion Strahov.
V čem tedy především spočívá architektonická hodnota tohoto areálu?
Zásadní asi ta velikost, která všechny oslovuje, to znamená, že je tam takové to nej, že to je největší stadion na světě, nebo patří k největším stadionům na světě. Ale zásadní pro mě je právě, že jak s tou velkou hmotou dokázali jednotliví architekti pracovat. To znamená, že každá část je architektonickou odpovědí dané doby svého vzniku a zároveň, že žádná část se nesnaží převyšovat i ostatní. A to znamená, ta síla architektonického výrazu stadionu je, že pojímá v sobě všechny architektonické styly 20. století a je to názorný příklad vlastně toho, co tady vznikalo. A možná málo kdo ví, že během sokolských sletů a Spartakiád vždycky každý architekt, který přidělával tu novou část, tak měl na starosti i výzdobu. A při druhé Spartakiádě měli na starosti celý areál architekti Hrubý a Cubr, kteří jsou možná už všem známí pavilonem pro Expo v roce 58. A doteď se můžeme potkat právě na Strahovském stadionu s pavilony, které oni tam postavili. Jsou to návštěvnické pavilony, které jsou západně od Strahovského stadionu. Momentálně bohužel v nich funguje autocentrum, nicméně byl to krásný příklad uvolněného architektonického projevu 60. let. Vedle těchto pavilonů vytvořili majestátní vstup právě od konečné tramvaje. Bohužel ten se tady nedochoval.
V podstatě v celé porevoluční době se hledalo nějaké funkční využití tohoto kolosu. K čemu všemu byl Strahov využívaný postupně?
V roce 96 se tam teda ještě konal poslední sokolský sled, obnovený, nakonec se stěhovali do Edenu, nicméně sokolníci ještě přebývali přímo na kolejích, které byly postaveny pro Spartakiády, takže tam spali aspoň, a potom to využití bylo různorodé. Kromě koncertů, které se tam konaly, vlastně největší i koncerty, které byly u nás, tam byla snaha i o provozování autokina, dokonce na ochozech byla i dráha na atletiku. Potom v roce 2002 ten pozemek byl propůjčen AC Sparta a vzniklo tam výcvikové centrum, to znamená, že ta zelená plocha je využívaná ku sportování a ty jednotlivé části jsou pronajímány. Pro mě osobně byla velmi zajímavá soutěž, která proběhla v roce 2008, a z této architektonické soutěže, která byla organizována hlavním městem Prahou, vzešly 4 vítězné návrhy, ale bez udání pořadí. Ty přinesly velice zajímavé návrhy. Zásadní na nich bylo, že všechny všechny návrhy ponechávaly stadion v celku, to znamená tu hmotu, která je pro něho specifická a výjimečná, tak uchovávali. Velice inspirativní tam byl návrh, který počítal s tím, že tribuna by se představila na bydlení pro studenty, co si myslím, že v dnešní době je velice aktuální, vzhledem k tomu, že Praha hledá možnosti výstavby sociálního bydlení. Tento návrh právě zachovával celou hmotu stadionu a využíval ty vlastnosti té východní tribuny, která se často stává terčem toho, že by měla být odstraněna. To znamená, že celý Strahov by se proměnil ve studentské městečko a samozřejmě ještě v tom návrhu se počítalo i s obchodními prostory.
Dovedete si představit, že jednou z těch funkcí by mohlo být i zázemí pro Muzeum paměti 20. století, což je teď nejnovější nápad, který Praha zvažuje?
O tomto nápadu jsem slyšel. Nevím, jestli Strahovský stadion zatěžovat vlastně tímto muzeem totality. Samozřejmě za první republiky tam byly vojenské přehlídky. Konala se tam přehlídka u příležitosti Hitlerových narozenin, ale přesto Strahovský stadion pro laickou veřejnost nemá a priori negativní nějaké aspekty. Naopak všichni ho mají spojený s tím sportováním, s veselím. I ta samotná architektura je de facto apolitická. Samozřejmě, že odpovídá době, ve které vznikla. Nicméně nikdy tam nedocházelo k nějakému masivnímu propagování kultu osobnosti. A naopak si myslím, že krásné místo pro Muzeum totality by bylo na Letenské pláni, konkrétně teda místo pod metronomem, kde dříve stála socha, jak ji říkáme žoviálně malinko, fronta na banány.